kasih Yana untuk saksian. Sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan, kita mendengarkannya, saudara, dan juga menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Mungkin kita banyak mendengar tentang Tuhan. Apakah kita juga mengalaminya di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kemarahan kita, di tengah-tengah kekecewaan kita, kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita ini. Saya membaca sebuah artikel terakhir di Christianity Today dan dikatakan mengenai pertumbuhan kerohanian kita. Kapan kita bertumbuh? Pada mengalami pertumbuhan rohani yang heran dalam kehidupan kita itu. Diadakan penelitian, saudara, dengan melalui angket. Apakah melalui kebaktian kebangunan rohani? Apakah melalui PA? Apakah melalui saat teduh? Ataukah melalui berbagai macam sarana yang membuat kita bertumbuh? Ternyata dari hasil angket itu 95% menyatakan pertumbuhan rohani yang dialami dengan luar biasa oleh seseorang adalah pada waktu mereka menghadapi kesukaran, kesalahan, kejatuhan dalam kehidupan ini. Saya mengajak saudara untuk masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita tunduk di hadapan Tuhan dan kita berdoa bersama. Ya Tuhan, sekarang datanglah kepada kami. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua dan menyiapkan kami untuk mendengar firman-Mu. Agar firman-Mu memimpin kami bukan hanya untuk mengenal akan Engkau, tetapi sungguh-sungguh mengenal Engkau. Membimbing kami untuk mengalami Engkau Tuhan dan menikmati Engkau dan membawa hidup kami untuk memuliakan Engkau. Datang ya Roh Kudus, berkati kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Kitab Ayub, pasal yang ke-42, ayat yang ke-1 sampai ke-6. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan sangat menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada.
Bacaan kedua diambil dari Kitab 1 Yohanes, pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 sampai dengan ke-4. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri jemaat untuk menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Turut Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapaku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Berbahagia mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara, sebagai pendeta atau gembala, seringkali saya berbicara dari hati ke hati dengan orang yang merasakan kesedihan atau masalah dalam kehidupan ini. Nah, dari situ saudara saya tahu bahwa tidak semua maksud baik kita dengan kata-kata simpati kita, ya, kata-kata untuk memberikan empati, penghiburan kita itu yang kita sampaikan kepada orang yang sedang sedih atau duka, itu membuatnya terhibur atau dikuatkan, saudara. Tetapi seringkali malah dirasakan sebaliknya, saudara. Orang itu menjadi sebal dengan perkataan kita. Seorang yang mengalami musibah berkata, saya sebel sekali mendengar orang mengatakan, aku ikut merasakan kesedihanmu. Dan kemudian menasehati saya ini dan itu. Really? Apa dia tahu? Apa yang saya rasakan? Coba kalau dia mengalaminya. Ya, itu katanya selalu begitu. Coba kalau dia mengalaminya sendiri. Apa dia bisa bicara seperti itu? Itu yang seringkali saudara dalam percakapan dari hati ke hati yang seringkali saya dengar. Dan memang saudara, mana kita tahu perasaan orang lain. Sedalam apapun Iana misalnya hari ini menyampaikan kesaksiannya, selalu tidak, kita tidak akan mampu menyelami masuk 100% apa yang dirasakannya. Saudara. Kita hanya mencoba, mungkin hanya berapa persen. Kalau kita tidak mengalaminya sendiri. Seorang yang baru berusia 7 tahun, saudara, namanya Andi, mengalami kecelakaan yang cukup parah. Bukan hanya kemudian dia ditinggal oleh orang tuanya, salah satu orang tuanya akibat kecelakaan itu, tetapi juga kemudian salah satu tangannya harus diamputasi. Betapa sedih dan hancur hatinya. Tetapi pada akhirnya dia harus terus menjalankan kehidupannya, dia kembali ke sekolah. dan gurunya mencoba untuk mengajak murid-murid memahami apa yang terjadi dalam diri Andi ini. Itu sebabnya satu kali guru ini mengajak murid-murid untuk berempati dan meminta pada suatu pagi semua untuk memasukkan salah satu tangannya yang utama. Jadi kalau dia kidal, ya berarti tangan kirinya. Kalau dia tangan kanan, tangan kanannya diikat ke belakang dan kemudian diikat kembali sehingga hanya satu tangan saja. Dan sepanjang hari itu semua murid diminta untuk hanya memakai satu tangan itu. Nah, hari itulah kemudian para siswa mulai merasakan apa yang dirasakan oleh Andi. Pada saat harus membuka lembar kertas, pada saat harus menulis untuk dapat menulis dengan baik agar dapat mempertahankan kertas tidak bergeser ke sana dan kemari pada waktu ditulis. Apalagi kemudian pada waktu mencoba untuk mengancingkan kancing baju, sepertinya menjadi usaha yang sangat ekstra keras. Dan apalagi kemudian pada waktu harus mengikat tali sepatu, sepertinya mustahil untuk dapat dilakukan. Mulai terbayang bagaimana harus kemudian menggosok giginya yang biasanya satu tangan memecet odol satu dan seterusnya saudara. Murid-murid mulai untuk mencoba merasakan apa yang dialami oleh Andi. Meskipun demikian saudara, tidak 100% mereka dapat mengerti dan memahami apa yang dialami oleh Andi. Bahkan di antara mereka ada yang melihat bahwa pengalaman seperti itu adalah pengalaman yang lucu, yang kocak, saudara, 100% bertolak belakang dari apa yang dirasakan oleh Andi. Apa sebabnya, saudara? Oleh karena mereka memiliki dua tangan, mereka hanya diminta untuk berpretending memiliki satu tangan dan itu dianggap sebagai suatu guyonan atau suatu game permainan buat anak-anak di situ. Namun setidaknya guru itu mengajarkan satu hal yang sangat penting, bahwa cara mereka untuk bisa memahami kesulitan Andi adalah dengan mengalami sendiri berbagai kesulitan yang Andi hadapi. Nah, hari ini saudara, saya mau mengajak kita untuk menyadari betapa pentingnya kita mengalami sendiri dalam hidup ini. Mengalami sendiri dalam hidup ini. Bukan sekedar dari cerita pengalaman orang lain atau dari kesaksian orang lain atau apa yang saudara baca dari buku, baik dari renungan harian, dari apapun saudara, mengalami sendiri lebih daripada saudara membaca teori dan buku dogma setebal apapun, sepanjang apapun. Sebab orang berhikmat berkata, saudara, bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Apalagi cara yang paling baik selain kita mengalami sendiri dalam kehidupan kita ini. Mengalami sendiri meskipun saudara sudah membaca, meskipun saudara sudah mencoba untuk mengetahuinya, tetapi dengan mengalami sendiri mungkin sudah dikatakan, oh di bandara Changi, di Singapura itu begini dan begitu. Saudara dapat mendengar, tetapi saudara akan diperkaya kalau saudara mengalaminya sendiri. Saudara datang ke situ dan saudara mengalami hal itu. Itulah yang akan membuat kaya dalam kehidupan saudara. Konon di zaman Tiongkok kuno dulu pernah hidup seorang pakar kuda. Nah, saya diingatkan hati-hati di sini karena tidak semua orang tahu istilah-istilah baru di Indonesia ya. Sehingga saya diminta untuk lebih untuk selalu menjelaskan istilah itu ya. Pakar, sudah artinya pakar ya. Ya. Jadi seorang yang ahli, orang yang sungguh-sungguh sangat ahli dalam bidang kuda itu. Nah, dia sangat mahir untuk mengenal dan memilih kuda unggulan, kuda yang unggulan. Dan kemasyurannya makin besar pada waktu kemudian dia menulis sebuah buku panduan tentang bagaimana memilih seekor kuda yang unggul. Dan Kalau kita sarikan isi bukunya adalah tiga hal. Bahwa ciri kuda yang unggul itu adalah matanya yang besar. Kemudian dahinya simetris. Dan kemudian kaki belakangnya kuat sekali. Nah itu akan kita akan menemukan kuda yang sangat unggul. Nah Alkisah saudara-saudara, pakar kuda ini memiliki juga seorang anak yang kurang cerdas. Tetapi dia ingin untuk membagikan atau mengajarkan ilmunya kepada anaknya itu. Itu sebabnya diberikannya bukunya itu supaya dipelajarinya dan setelah anaknya mempelajarinya. Dan dia bertanya kepada anaknya, apa yang kau pelajari dalam buku itu? Dan dia menangkap dengan baik isi buku itu. Katanya, kuda yang unggul adalah matanya besar, dahinya simetris, kaki belakangnya kuat. Gitu ya. Nah, sekarang dia diberikan tugas untuk mencari kuda unggul itu. Coba sekarang kamu berkelana dan temukan kuda unggul itu. Ya. Segera anak ini berangkat dengan uang yang diberikan oleh ayahnya untuk membeli kuda unggul itu. Tetapi hanya beberapa jam, saudara, dia sudah kembali. Dan terus memanggil, ayah, ayah, lihat, aku sudah menemukannya. Katanya begitu. Ya. Dan ayahnya segera bergegas keluar. Tetapi yang dilihat, yang dipegang oleh anaknya adalah seekor katak. Saudara. Dia katakan, lihat ayah, inilah si kuda unggulan, katanya. Mengapa, kata ayahnya? Lihat, matanya besar, dahinya simetris, kaki belakangnya juga kuat sekali. Jadi ini kuda unggulan. Ini hanya kisah anekdot dari Tiongkok, saudara. Tapi seringkali demikian juga dengan pengalaman kita dengan Tuhan, saudara. Ada banyak ketersesatan, saudara membaca buku mengenai Tuhan dan saudara dapat kemudian sangat tersesat dengan hal itu. Hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak dapat katakan, saya tidak perlu atau tidak butuh mengalami Tuhan. Saya cukup hanya dengar khotbah, saya cukup hanya dengar atau membaca santapan hari.